Zeleni minuti. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dobrodošli u novo izdanje ekološke emisije Zeleni minuti na talasnim dužinama 100+ radija. U okviru današnje emisije pričamo sa predsjednikom ekološkog udruženja Eco Prime iz Sjenice, a ovo udruženje osnovano je pre 3 godine i tada je okupilo ljude iz struke hemije i ekoloških nauka, a do sada su realizovali 7 projekata. Trenutno ovo ekološko udruženje radi na jednom vrlo značajnom projektu, a to je mapiranje izvorišta Sjenice i to je jedna od aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta koji ima čak 5 faza, a cilj je da u svakom trenutku građani Sjenice mogu da znaju na kom mestu u gradu imaju dostupne izvore pijeće vode, da zapravo imaju informacije o fizičko-hemijskoj analizi i mikrobiološkim parametrima vode koju koriste za piće, ali i ostale potrebe. Osim o toj temi, mi smo sa predsjednikom ovog ekološkog udruženja pričali i o ekološkim problemima u Sjenici, mogućim rešenjima za te probleme, ali idemo redom. Prvo da čujemo nešto više o projektu mapiranja izvorišta Sjenice, a nakon toga i o ekološkim problemima u ovoj opštini. Naš sagovornik je Emir Halković, predsjednik ekološkog udruženja Eco Prime.
To je projekat koji, to jest aktivnost koja se realizuje u okviru projekta koji ima 5 faza, a njegov cilj je u stvari da u svakom trenutku ljudi grada, odnosno Sjenice, jeli, mogu da znaju na kom mjestu u gradu imaju dostupne izvore pijaće vode. Odnosno, znači, imaju informacije o fizičko-hemijskoj analizi i mikrobiološkim parametrima vode, znači imaju informacije vezano za vodeni basen u smislu vodostaja vode u samom basenu, što je mnogo bitno za tokom sušnog perioda. Mi smo imali situaciju, jel, da ove godine u letnjem periodu stočari su imali visoke, da kažem, velike probleme na pešteri vezano za snabdevanje i useva i stoke, pa mislim da bi ovaj problem, da kažem, mogao to jest ovaj način da riješi njihove ovaj problem. Ovdje postoji, da kažem, kvalitetna sinergija između udruženja i, znači, komunalnog preduzeća Vrela iz Sjenice u smislu transmisije, da kažem, podataka na način da u stvari Zavod za javno zdravlje Užice koji radi redovno analize na ovom prostoru dostavlja podatke nama i mi to plasiramo kroz jednu aplikaciju, to je krajnji cilj koja je dostupna svima u smislu provjere kvaliteta vode. I to važi za, znači, tehničku vodu koja je potrebna domaćinstvu i za vodu za piće. Znači, to je, da kažem, prvi projekat koji bi izdvojio. Drugi projekat se tiče, znači, 23. godine. Eco Prime je učestvovalo, znači, kao udruženje u realizaciji jednog projekta sa lokalnom samoupravom, ministarstvom, koji nosi naziv Eco Camp Pešter. I tu je stavljen akcent na promociju ekološkog potencijala, odnosno generalnog potencijala grada, ali ja ću da izdvojim, jel, ekološki potencijal, u smislu da su posjetioci obišli specijalna rezervacija prirode Peštersko polje i, znači, Uvac, i tu su onda upoznati sa endemskim vrstama iz domena flore i faune, upoznati sa mehanizmom savladavanja, da kažem, štetočina u smislu mikroba koje ima u svom organizmu beloglavi sup, onda upoznati su sa ušačkim sistemom koji kod nas ovdje dominira u smislu da imamo oko 6 km sistema pećinskog koji još nije istražen, a od toga bi, da kažem, izdvojio jednu pećinu koja nosi naziv Ledena i ona je samo dostupna za turiste. Onda u okviru tog projekta su učesnici, između ostalog, jel, i naši članovi radili na uređenju zelenih površina u gradu, pa tu imamo, znači, plevljenje, uređivanje kružnih tokova, sadnja ruža i tako redom. Onda spomenuo bi isto posjetu specijalnom rezervatu prirode Paljevine. Mislim da on, da kažem, nije baš tako poznat narodu, a u njemu dominira jedna endemska vrsta, to jest jela koja se zove piramidalna jela. I tam trenutno, da kažem, institut u Beogradu, šumarski jel, on razvija specijalne vrste semena i pokušava da uzgoji tu vrstu i u drugim dijelovima Srbije. To je što se tiče projekata.
Kako udruženje Eco Prime je negde mapiralo ekološke probleme Sjenice? Kako vi vidite generalno životnu sredinu u Sjenici i da li tu ima mjesta za poboljšanje?
Prvi problem jeste u stvari nepostojanje svijesti o očuvanju onoga što nam Allah podario. Znači, kod nas je generalno u Sančaku slabo razvijen taj senzibilitet prema očuvanju prirodnih bogatstava, jel, dokle će to biti, vjerojatno dok nam ne dođe do grla, bukvalno da mi sami smo tamo da trebamo to da čuvamo. Sljedeći problem koji bi ja istakao jeste nesanitarna deponija goveđa koja se nalazi nedaleko, znači, od grada, na putu prema Novoj Varoši. I tu imamo specifičan set, da kažem, problema u smislu da imamo, znači, emisiju toksičnih gasova svakodnevno koji vetar nosi bukvalno ko gradu i ka gradu, jeli, obasipaju se po broncima brda unaokolo. I spomenuo bi tu kontaminaciju površinskih podzemnih voda sa tim ocetnim vodama deponija. Tu se u blizini nalazi, da kažem, rijeka Uvac. Jel, pa onda, da kažem, tim podzemnim tokovima preko Krasa imamo kontaminaciju rijeke koja bukvalno se uliva u najveći turistički potencijal grada, to je ovaj Sjeničko jezero. Dalje, znači imamo jedan, da kažem, specifičan problem, ja mislim da smo mi maheri u tome da to niđe u svijetu ne postoji. Nedaleko od grada se nalazi kaptaža za rodine i to je u stvari mjesto odakle se grad snabdeva vodom. Ono šira voda se trpi odatle, ona se prerađuje i grad se snabdeva vodom, jel? Mi imamo situaciju da u stvari vapa rijeka koja prolazi nedaleko 10 metara od kaptaže nosi, da kažem, kontaminante koje skuplja uzvodno i akumulira na tom mjestu. Sreća naša, pa ne postoji komunikacija u smislu izmjene materije između te dvije strukture, misleći na kaptažu i ovaj rijeku, ali to ne znači da neće biti. Pa bi bilo dobro da, na primjer, se možda neka inspekcija pozabavi time i te kontaminante uzvodno ovaj od kaptaže eliminiše. Primarno, mislim, na rudnik. Znači, tu možete da vidite, znači, taložne materije, znači, crne boje, da li to ruda ili su teški metali, šta je, ne znam, ali to bi bilo dobro da se ovaj sanira. Imamo situaciju mnogo specifično vezano za divlju deponiju u ruralnom dijelu grada, gdje, na primjer, ljudi uopšte nemaju senzibilite i osjećaja da trebaju da čuvaju šume prirode, pa su te deponije prisutne i na obroncima planina i na pašnjacima i ovaj, tako dalje. Onda još jedan specifičan problem grada su otpadne vode. Imamo situaciju da sva otpadna voda, znači fekalna, sanitarna, atmosferska, koja bukvalno ide u jednu kanalizaciju, se sliva u prirodni recipijent vode, ovaj, a to je Sjeničko jezero. Imamo situaciju da tu uopšte ne postoji nikakav tretman prije ulaska u prirodni recipijent. Pa tu imamo, znači, čak nema ni mehanički tretman. Ja koliko znam, možda da ima neka, da kažem, mala rešetka koja uklanja te krupne, da kažem, elemente kontaminacije, ali hemijski i biološki tretman uopšte ne postoji. A to je veliki problem. Znači, to jezero je, da kažem, potencijal grada u smislu turizma, ribarstva i tako dalje. I to bi trebalo, na primjer, da se sanira. Dalje, jedan od problema su vojne vežbe koje se kod nas, znači, frekventno svake godine realizuju na Giljevi, to je, da kažem, jedna planina nadoma grada prema izlasku na Gornju Pešter, jel? I imamo situaciju da su tu područja koja su katuna, jel? I ispaše za stoku kontaminirana raznim, da kažem, tim, sad nisam baš upoznan sa vojnom tehnologijom i sa tim stvarima vezano za ovaj kontaminante koji im nude, ali sigurno sam da to postoji i to može lako da se provjeri, analize, da kažem, zemljišta koje bi se radile i pokazale sigurno pozitivne rezultate na prisustvo tih kontaminanata. I to je nešto što bi trebalo, da kažem, država da reguliše na nekom političkom nivou. Izdvojio bi individualna ložišta na ugalj, koji je sve više i svi znaju, jel, da imamo ovdje, mi nedaleko od grada, rudnik mrkog ulja, Štavalj, međutim on je pod administrativnom upravom jedinicom Resave. I sad tu postoji jedna specifična komunikacija između stanovnika grada i tog rudnika. U smislu da naš narod nije u stanju da, na primjer, dovozi do svojih kuća taj rudnik, nego bukvalno mi čekamo posljednji, dobijemo neku količinu rude, dok, na primjer, sve se ostalo izvozi ovaj ka Srbiji, odnosno Resavica i tako redom. Što je veliki problem u smislu hemizma. Znači, taj rudnik sam po sebi ima najmanju koncentraciju sumpora. To znači da će emisija gasova koji nastaju u tom, s tim sagorevanjem, to su, znači, oksidi sumpora SO2 i SO3, biti minimalno. Dok, na primjer, u rudniku ugalj koji naše ustanove neke koriste je pljevaljski ugalj koji obiluje koncentracijom, visokom koncentracijom sumpora, pa imamo situaciju da je kontaminacija vazduha znatno veća. I to je situacija sa bolnicom. Naša bolnica, na primjer, koristi taj ovaj ugalj iz pljevalj, jel, za loženje, odnosno to je, da kažem, ložište. I posljednji problem mi naveo u stvari prisustvo svećeg broja automobila kod nas u gradu, gdje bukvalno svaka kuća ima bar po 2-3 automobila. I niko ne vodi računa. Ni o potrošnji, ni o filterima i tako redom. To su obično auta koja se voze iz Evropske unije, zato što samo proglašam za auta koja nisu podobna u smislu prečišćavanja vazduha, pa onda kod nas onda sve što je smeće stigne. Ako sažmemo sve probleme, oni mogu da stanu, da kažem, na sljedeću listu. Jel? Nulti problem, da kažem, je nepostojanje svijesti vezano za očuvanje biotopa u kojem mi boravimo. Prvi primarni problem koji bi ja istakao jeste nesanitarna deponija Goveđak. Dalje, kaptaža za rodine u smislu bliskosti sa kontaminiranom vodom. Onda imamo otpadne vode koje bez prečišćavanja ulaze u prirodne recipijente, to je Sjeničko jezero. Divlje deponije koje su stacionirane u ruralnom dijelu ovaj opštine, pogotovo na obroncima, pašnjacima i tako redom. Onda vojne vežbe koje se frekventno odvijaju na Pešterskoj visoravni, individualna ložišta i sve veći broj automobila koja nemaju kontrolu prečišćavanja vazduha. Koje rešenje se nameće strategija koju bi generisala struka u smislu ljudi koji se bave tom temom, znači kontaminacija vazduha, kontaminacija zemlje, otpadne pijaće vode, nesanitarne deponije, to je primarni korak. Sljedeći korak je u stvari komunikacija u zdravom političkom ambijentu sa državom i to je to.
Bio je to Emir Halković, predsjednik ekološkog udruženja Eko Prime iz Sjenice. Mi nastavljamo Zelene minute zelenim vestima. Zelene vesti. Žene u Novom Sadu su znatno više nego muškarci zainteresovane za ekološko-urbanistički aktivizam, pokazalo istraživanje koje je predstavio Centar za razvoj demokratskog društva Europolis. Istraživanje je sprovedeno u periodu mart-maj ove godine na slučajnom uzorku od 304 ispitanika. Oko 70% ispitanika je navelo društvene mreže i lokalne medije kao ključne izvore za praćenje dešavanja u gradu. Neformalna grupa Zaštitimo reke Prijepolja predala je peticiju u kojom se od Skupštine opštine Prijepolje traži da pokrene raspravu i zatraži trajni moratorijum na izgradnju male hidroelektrane u tom gradu. Peticija je predata Skupštini opštine Prijepolje, svim odbornicima, članovima opštinskog veća, predsjedniku opštine, njegovim pomoćnicima i zameniku predsjednika. Jedina preostala britanska elektrana na ugalj u blizini Nottinghama je 30. septembra posljednji put proizvodila struju nakon 57 godina rada, piše list Guardian. Elektrana je završila svoj rad u skladu sa svjetskom politikom za postepeno ukidanje elektrana na ugalj. Zatvaranje označava kraj korištenja energije na ugalj koja je počela kada je prva svjetska elektrana na ugalj, elektrana Holborn Viadukt, počela da proizvodi električnu energiju 1882. godine. Pratili ste Zelene minute na talasnim dužinama 100 plus radija. Hvala za pažnju. Ostanite uz naš program. Prijetan dan.
Ovaj projekat je sufinansiran iz budžeta Republike Srbije, Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.